halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 11-ka bisha abriil sanadka aan iraahday waa khamiis 18-ka bisha abriil sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: maxkamad ku taala New York oo maanta dib u ambaqaadaysa dhegaysiga kiisaska dacwadeed ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Kii haddii arrintu ay fal dembiyeed noqoto, lagu helo inuu dembiile yahay, dembi galay, oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale loo maaray, laakiin dembi lagu helo, intaasi ay saameyn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa. Laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee wax ku bartay Mareykanka uu soo dhaweeyey tallaabadii uu madaxweyne Joe Biden sheegay inuu deymaha kaga cafinayo dadka loo haysto amaahdii waxbarasho ay qaateen, iyo waxa ay uga dhigan tahay, iyo sidoo kale dhaqaatiirta magaalada Boosaaso oo sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu soo badanayo deegaano badan oo ku yaala gobolka Bari, iyo weliba ciyaarihii iyo kooxda Real Madrid oo xalay ka aargudatay kooxda Manchester City. balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. golaha sanadka ee Mareykanka ayaa arbacadii shalay meesha ka saaray dhammaan eedihii uu aqalka wakiilada xilka uga xayuubiyey wasiirka arrimaha amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas. xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa Mayorkas ku eedeeyey inuusan ku dhaqmin xeerarka xuduudaha Mareykanka iyo inuu been u sheegay Kongreska. aqalka sanadka oo ay qalbiyad haldheeri ah ku maamulaan dimuqraadiga ayaa tuuray labadii qodob ee ay ku soo eedeeyeen aqalka wakiilada, waxaana ay xeerkooda ku meelmariyeen codadan 1 iyo 54. jamhuuriga ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu aad ugu dabacsan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xadka, kadib markii ay 2 milyan oo ruux kor u dhaafeen dadka kasoo gelaya xadka koonfureed ee Mareykanka 2 sano ee lasoo dhaafay. kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda Ingiriiska iyo Jarmalka, ayuu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu arbacadii shalay ka shanqariyey in Israa'iil ay iyada qaadan doonto go'aankeeda ku aadan sida ay isu difaacayso. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dalalka reer galbeedka, gaar ahaan kuwa xulufada laha Israa'iil, ay ku cadaadinayaan xukuumadda Tel Aviv in ay isxakamayso oo aysan ka jawaabin weerarkii ay dhowaan kala kulantay Iiraan. Mareykanka, midowga Yurub iyo dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 ayaa dhammaantood ku dhawaaqay qorshayaal ay ku saarayaan cunaqabateyn hor leh. arrintaas ayaana loo arkaa mid reer galbeedka ay ku direen fariin ah in Israa'iil aysan ka aargudanin Iiraan. xafiiska Netanyahu ayaa sheegay inuu uga mahadceliyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock iyo dhigeeda dalka Ingiriiska David Cameron taageerada ay u muujiyeen, balse uu caddeeyey in Israa'iil ay iyada qaadanayso go'aannada ay isku difaacayso. dhanka kale, ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa arbacadii sheegay inuu gantaalo ku weeraray saldhig militari oo ku yaala waqooyiga Israa'iil. militariga Israa'iil ayaana sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 14 askari. Xisbullah waxa ay weerarkaasi ku sheegtay mid ay uga aargudaysay duqeyn ay diyaaradaha Israa'iil ku bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururka Xisbullah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. aan ku bilownay maanta oo khamiisa ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada Manhattan ee magaalada New York ay dib u ambaqaado dhageysiga kiisaska dacwadeed ee tirada badnaa oo ku jiro kiiska sumcadilista ah ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo ay maxkamadda geysay haweeney quraa ah oo lagu magacaabo E. Jean Carroll. Haweeneydan ayaa horey ugu eedeysay Trump inuu faraxumeeyey sannadihii sagaashamaadkii iyadoo Trump uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey. Sannadkii 2019 ayay maxkamadda ka dacweysay iyadoo ku eedeysay inuu sumcad dilay. Haddaba arrinkaasi iyo dacwada inta ay ka kooban tahay iyo waxyaabaha madaxweynaha loo haysto ayaan ka wareystay Giriiqan Aamiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaana marka hore weydiiyey waxa dacwadan ay ka kooban tahay.
Kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada New York kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban 34 qaybood ama counts, 34 qodob ka kooban. Waana faldambiyeed inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdaba marin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiyo waqtigii doorashada uu ku jiray 2016. Marka iyo in maaragtay uu xaalada dhaqaale uusan ka rusheegi jirin, kasna uu maaragtay si khayaano ah ugu samayn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba New York. Marka faldambiyeedkaas ayaa ku socda, waa maxkamad hadda bilow u hordhaca. Hadda waxaa la dooranayaa xeer beegtigii, waxaana la filayaa in uu maxkamadantani ay socoto muddo ilaa 6 isbuuca. Waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato, waqti badan ayay haddaba qaadatay xulitaanka xeer beegtidu, welina ma dhammaan.
Waa gartay. Marka tan maanta hortaalo kiiska sumcad dilka ah iyadana la dhageysanayo, muxuu yahay yaana soo gudbiyey?
Waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha New York District Court of New York oo la yirahdo Alvin Bragg. Wuxuu ka hadlay in su-aalo mar la weydiinayo oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go-aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa, kiiskan ku furan ay weydiin su-aalo ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo Jean Carroll layidhaahdo, xukun looga xukumay lacag 90 million ku dhow oo kale, iyo in maaragtay lagu helay wax isdaba marin iyo musuqmaasuq kale oo iyadoo la filay lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada New York. Marka kuwaas in uu soo su-aalo ka weydiin doono ayay xeelaaliyuhu sheegay. Taas ayaa keentay marka inuu kiisas dib u soo laba kacleeyo in uu xeelaaliyuhu weydiin kariyo in kale. Waxaa xusid mudan oo rabaa dhageystayaasha inay fahmaan in marka qofka dalka Mareykanka la saaray maxkamad, uu xuquuq dastuuriya u leeyahay in uusan makhraati kicin, oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dembiga qirtay. Waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka Mareykanka iyo goboladuba ay siinayaan. Marka taas waxaa kaliya lagu jabin karaa qofku isagu inuu go-aansado inuu makhraati furo, laakiin hadduu makhraati furo wuxuu furayaa irid xeerlaalintu ay ku weydiin karto su-aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay.
Hadda dacwado badan ayaa hor yaalla. Marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan, maxaa isku xiray, sidee isu soo galayaan oo laysugu soo maaragtay laysugu xiriirin karaa?
Waxay isugu xiran yihiin haddii qofku makhraati kaco yidhahdan waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay, horena loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka, sida inuu qofku musuqmaasuqo, inuusan runlow ahayn oo been sheego, inuu wax isdaba mariyo. Haddii dembi noocaasa hore lagugu helay, maxkamadana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan. Dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso, ku tidhahdo miyaadan ahayn qofkii hore loogu helay dembiga noocaana, miyaadan arrintani dhicin. Hadduu qofku dabcan diidan, waxaa la soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waqtigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka. Waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go-aanso inuu makhraati furo, si uu makhraati furana uu yidhahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegtu ay rumaysta ay tahay. Marka waxaa la weydiinayaa miyaadan ahayn qof horay dembiyada noocaana u galay, marka waxay hoos u dhigaysaa marka su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa.
Garyaqaan, sidaan la soconno, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ku jiraa olole doorasho uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo dalkan Mareykanka. Marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday, dhaawac intee le'eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad?
Waxay ku xiran tahay runtii caddeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin. Ilaa hadda waxaan la soconaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeeyey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah lagaga guuleystay madaxweynaha, inta badana dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax. Laakiin haddii arrintu ay fal dembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiile yahay, dembi galay, oo maaragtay lagu caddeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray, laakiin dembi lagu helo, intaasi ay saameyn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa. Laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo. Horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan wadada Fifth Avenue aan qof xataa ku dilo hal cod kuma dhumanayo. Marka tii haddaysan rumoobin waqtiga ay noo sheegi doona waan arkaynaa. Laakiin hore waxaa xusid mudan aan loogu helin wax dambi fal dambiyeed ah, laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah. Laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin madaxweyne Mareykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump inuusan weligii xil u tartamin, waa xaajo ugub ah, waqtiga ayaa noo cadeyn doona.
Kaasi wuxuu ahaa Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayey. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka Soomaalida ay wax ku bartay dalkan Mareykanka ayaa si weyn u soo dhaweeyey qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay. Sheekadaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa dhegeystayaal. Dhakhaatiirta magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka Bari. Qaar ka mid ah meelaha laamiga ka baxsan oo ay adag tahay in laga helo adeega caafimaad ayna dadkaasi u badan yihiin. Dadka laga helayo xanuunada ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur, kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunka oo xilliga uu soo ridanayo ama ay tegayaan goobaha caafimaadka ay horseedi karto in ay timaado in dalka wax looga qaban waayo. Dr. Cabdixasiis Axmed Gurey oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa xaaladan uga waramay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Aad baa umaadsantiin V O A. Kansarku ama unugyada kansarku waa unugyo jirka ka tirsan oo lumiyey kontrolkii xakamayntii jirka uu ku hayay unugyadiisa. Jirkeen wuxuu ka kooban yahay balaayiin unugyo ah, kuwaasoo shaqooyin kala duwan qabta, kuwaasoo ku jira hubinti ama xakamayn aada u sarreysa. Unugyo kasta oo lumiya xakamayntaas ama kontrolkaasi waxay bilaabayaan inay isqaybiyaan, koraan, ayna u gudbaan xubnaha u dhadhow ama unugyada u dhadhow. Marka unugyada dabeecadda caynkaas leh ayaa waxaa la yiraahdaa kansar.
Magaalada Boosaaso aan joogno waxaa la sheegaa in xanuunka dadka uu soo ridanayo aada u badan yihiin. Marka maxaa keenaya soron ka dhaca xanuunkaas?
Horta kansarku waa hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha, laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa. Waxaa kor u qaadmay alshan diagnostic ama waxyaabihii shay baaradii lagu baareeyay kansarka, maadaama marka hore aan aad loo ogaanayn, laakiin markasta waa uu jiray. Waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da aada u weynaanaysa, marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaado in la ogaado. Cayilka oo kale aadka u farabadahan baa siyaadinaya, genetica oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale, dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadinayn in kansarku aad u soo bato sida qof dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasacadeysan cunaya, sokortii aad loo badsanayo, dufankii, cusbadii, sigaarka iyo tubaakada iyaguna aama u dhaliya kansar farabadan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo, keliyaha ku sameysmo, caloosha ku sameysmo, khamriga oo kale isna waa aad buu u xoojinaya kansar nu yimaado, iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ee dalkeenna oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah. Marka taasna waxay keenaysaa inuu yaraado in waxyaabaha screeninka la yirahdo ama lagu sii ogaan karo si looga hortago ama xilli hore loo ogaado ay aad u yaryihiin. Marka waxyaabahaas oo dhan baan u salaynaynaa inay keeni karto.
Dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titore?
Anagu intaan aragno bukaanada aragno, inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin. Kuwa yarar waa jiraan, yaraanay weynaan inta badan malaha, laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood iyo koritaanka hadba sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay, laakiin dadka waaweyn dadka yarar iskusi ayuu dhacaa, dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay.
Titore, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, magaalada Boosaaso ma leedahay meelo u gaara oo dadkan xanuunadooda lagu baro?
Inta badan cusbitaalada magaalada iyo kiliniyada ayaa lagu baaraa. Inta badan qofku calaamado ayuu la yimaadaa, mararka qaarkoodna waxaa dhacda in uu isagoo maraya check-up sanadla oo kale ah ama ka cabanaya cabashooyin kale in scan ama kombuter la saaro kabacdi in la helo burooyin inay ku jiraan jirku samaysmeen. Marka xarun gooni ah ma jirto, laakiin si guud ayaa loo baaraa, wixii adeego loo qaban karo ayaa loo qabtaa, wixii aan halkan ka qabsoomi karin oo kale dalka dibadiisa ayaa loogu diraa.
Xubnaha ugu badan ee qofka uu ku saameeyo ee jirkiisa ama uu ka soo baxo xanuunka loo yaqaano kansarka, meelaheba ugu badan oo bulshada nabaradaasi ku saameeya?
Horta kansarku intiisa badan adduunka caalamiyanba iyo Soomaaliyaba waxaan jiraa calashaan in uu badan yahay kansarka naasaha, kansarka brostatka oo xagga ragga ah, iyo kansarkan xiidmaha waaweyn ku dhaca iyo malawadka. Marka saddexa kansar ayaa u badan, laakiin waxaa maalmahan inka soo badanaya oo kale kansarka dhuunta ku dhaca ama hunguriga ku dhaca, kaasoo aan u salaynayna waxyaabaha kulkul ee dadka in ay cabaan shaah oo kale aada loo cabo kulaylka iyo cunooyinka qaarkood. Waxaa kaloo jira kansaro kale oo ku dhaca dhuunta iyaguna, kuwa beerka ku dhaca oo ay habitaasyada ama cagaashooyadu ay keenaan, kuwa sambada ku dhaca iyo kuwa kale oo ku dhaca isha iyo meelo kale.
Waxaa la yiraahdaa Soomaalidu kuma baraarugsanaa xanuunkan, dhakhaatiirtuna way ku yartahay wacyigelinta dadkan xanuunkan aad ku soo bidanayo. Titore, waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan islamarkii dhakhaatiir lama xiriiraan, maxaa taas sababa ay socon karta?
Horta isagu shaki badan inta badan ma laha oo qofku wuxuu ku ogaan karaa. Shakigu weyn waxaa keeni kara in qofku ku arko buro kasoo baxda jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko. Taasna waxaan kula talinaynaa qof kasto isku arka anay calshaan wax kasta oo buro ah ama wax kasto fiixa oo jirkiisa kasoo baxday banaanka ah inuu dhakhtar la tashado.
Celcelisahan tirada guud ee dadkan xanuunka uu kusoo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan 2024 iyo sanadihii hore yuu badan yahay soo oran kadhaa, Titore Cabdicaziz?
Horta tirakoob guud oo magaalada dhan ah kama hayno, laakiin inta bukaan aan la kulanayno cusaal guud ee Boosaaso aan joogaa iyo goob kliniga. Marka intaan la kulanay sanadka hore 23-kii ilaa hadda oo ah 24-kii isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 70-ay. Marka meelo kala duwanna ku dhacaya, una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicaziz Axmed Guray oo ku sugan magaalada Boosaaso. Wuxuu ugu ramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Qaar ka mid ah bahda waxbarashada iyo dhallinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee wax ku bartay dalkan Mareykanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay ee ahaa inuu cafin doono ama uu ka cafin doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardayda horey amaahda waxbarasho u qaadatay. Haddaba aqoonyahanka Soomaalida ee deymaha lagu leeyahay maxay tallaabadan uga dhigan tahay? Warbixintan ayaana ku eegayaa. Madaxweyne Joe Biden ayaa horey u waday qorshe kan ka ballaaran oo doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin qof, kuwaasoo ay ku jiraan Soomaali fara badan oo doonaysa inay ka faa'iidaystaan, inkastoo maxkamadda sare ee Mareykanka is-hortaag ku samaysay.
talaabadan cusub ee Biden uu qaaday maxay uga dhigan tahay dhalinyarada iyo qoyahanka Soomaaliyeed ee deymaha waxbarasho looga leeyahay dalkan Mareykanka sidee ayay isugu soo dhaweeyeen waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo Baraka ah jaamacadda OSU ee gobolka Ohio oo arrimahaasi ka hadlaya.
Dadka Soomaaliyeed Somali Americans ka loo yaqaano ee waddankan ku nool Mareykanka ee jaamacadaha Mareykanka oo ku bartay deymaha badan lagu lahaa sida shacabweynaha Mareykanka looga cafiyey ugu farxin deymaha ayay iyagana ku soo dhaweeyeen oo dadka unbay ka mid yihiin runtii arrin loo riyaaqay oo bahda waxbarashada iyo aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed shabaabka dhalinyarada wax ku bartay jaamacadaha Mareykanka ee kala duwan runtii waxay ahayd inay aada ugu riyaaqeen ee una soo dhaweeyeen ayna runtii ma garanaysaa maaragtay noloshooda wax weyn ka bedeli doonto. Matalan ba hadaan kasoo kasoo qaado dadkan medicineka bartoo kaleeto waxay xambaarsan yihiin diimaha aad iyo aada u fara badan oo runtii aada madow iyo xataa lifetimekooda bixinayaan aad iyo aada u fara badan waxay uga dhigan tahay fursad dhaqaale oo soo korodhay oo qofkii ma garanaysa cunuhiisii iyo qoontiisii laga qaaday ayay u dhigan tahay oo qofkii maaragtay uu helaya waxa loo yaqaana financial freedom helaya atleast oo naftiisii iyo dadkiisii iyo wixii doodu ama dadu u celinaya meel kale ku hayn karo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo la harjadaya sidii ay isaga bixin lahaayeen deymaha ay qabaan oo culays dhaqaale ku haya. Haddaba sidee ay uga faa'iidaysan karaan qorshahan cusub ee deyn cafiska, shuruudaha ku xeeran iyo meelihii ay u mari lahaayeen ayaa weydiiyey Ismaaciil Jirde oo ka mid ah bahda waxbarashada ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka, sidoo kalena ka mid ahaa dad horay amaahda waxbarasho looga cafiyey.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay Mareykanka sida aan la socono waxay qaataan deyman. Marka deymanka waxay u badan tahay haddaan qiyaaso inta ugu badan 80% ardayda wax dhigi karaa oo Soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo deymaha lagu leeyahay. Marka inta aan cafinin ka hor dadka waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa la yiraahdaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaas laga dhex xushaa. Horta marka hore horta muhiim waxaa ah qof kastoo Soomaali ah oo arday deyman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo. Badanaa waxaa la dhahaa loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaana waxaa la yidhahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaanaa, amase kuwa ku xiran qofka dakhligiisa amase lacagta soo gasho. Marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirina waa hadda inay galaan, kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in maxay aheyd ay u tahay meelaha laysaga cafiyo inay tahay dadka isla der barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo keliya. Waxaa jirta laba qaybood oo sida ugu muhiimsan. Mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dowliga ah amase waxyaabaha oo non profitka camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan. Marka aniga noocaasa kuwaasaan ka mid ahay. Siyaabo kaloo jirto oo haddii 25 sano ay bixiyaan deymaha oo ay si kastaba meel kastay ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto, laakiinse shuruudo badanaa jirto oo laga soo baxo. Aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay. Arrintan waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programkan dhan la bilaabay loan forgiveness kala dhaco. Laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabuu ka bedbedelaa ama horey usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dib u dhigaan. Marka aniga midda aan nasiib waxaa suukiiso aaday aniga ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas la igaga cafiyey.
Ismaaciil, maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay, maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato?
Horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay, intaan in ka badan ayaa jirtay in la cafiyo ay ahayd oo 2 milyan oo qofood oo saameyn lahayd. Hadda tan la sheegay oo lagu dhawaaqay bishan lagu dhawaaqay waa 277,000 waaye, marka aaday ugu yartaha jira ahaan. Dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynayaa. Midda kowaad, horta emailkaada fiirin haay mar kasta. Qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho Save SAVE, qof kastoo arday garan karaa wuxuuna kamid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidation kusoo bisid ayaa isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose. Dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badanoo u maamulo, shirkado badanoo u maamulo. Shirkadahaas mid kamid ah ayay marka ayaga ku assign gareynayaan mase ayaga ku doorayo. Marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhaa amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho. Manaa dowladda ayaa barnaamijyadaas u sameysay markastoo lacag la cafinayana dadkaas ay laga dhaxushaa meel banaanka ah kama imaan doonaan. Marka kusii xisaabtamaan dhihi lahay haddi eregaas xasuusta income driven repayment plan, dadka qof kastoo Soomaali ah oo bixinaya canshuur maxay la bixinaya deyn waa inuu barnaamijyadaas mid kamid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iidaysto. Tan haddaad ka heshid nasiibaad leedahay emailkaada kugu soo dhici doontaa. Haddii aadan tan kamid ahayn waxaa qasab noqon doonto ay u banaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhaxusho sanadkan ama sanadada soo socota.
Aqoon-yahanno badan oo Soomaali ah kuwaas oo wax ku bartay dalkan Mareykanka laguna leeyahay deymaha waxbarasho ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden waxay u noqonaysaa yididiilo ay dareemayaan si ay isaga yareeyaan culayska dhaqaale ee uu ku hayo bixinta qarashaadka waxbarasho ee hore ay u deensadeen. Haddana dhageystayaal, haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kooxda Real Madrid ayaa xalay ka argudatay kooxda Manchester City oo sanadkii la soo dhaafay wacdaro ku dhigtay oo ay markaasi isku arkeen tartanka UEFA Champions League semifinaalkiisa. Real Madrid ayaana xalay ciyaar 120 daqiiqo socotay oo lagu kala bixi waayey ugu dambeyntii Real ku garaacday kooxda difaacanaysa horyaalka Europe isla markaana ahayd kooxda sida weyn loogu saadaalinayay ee Manchester City. Real ayaa finaalka waxay isku wajihi doonaan kooxda Bayern Munich oo kasoo adkaatay kooxda Arsenal. Sidoo kale semifinaalka waxaa jooga kooxaha Borussia Dortmund iyo Paris oo iyagana habeen hore soo baxay. UEFA Champions League ayaana hadda soo gaaray wareega semifinaalka. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Codadkaasi Maxamed Awasgeedo iyo Jidda Costa ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.